MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราทุกคนค่ะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เราจะมาพูดคุยกับท่านคณบดีนะคะว่าสำหรับสถิติของผู้ป่วยเกี่ยวกับด้านของ PM 2.5 ตลอดต้นปีจนถึงมีนาคมนี้เป็นยังไงบ้างนำไปสู่โครงการนำร่องปรับปรุงอาคารสุจินโนให้เป็นอาคารปราศจาก PM 2.5 ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงกิจกรรมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างค่ะคือกิจกรรมนิทรรศการ65ปีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นในวันที่30และ31มีนาคมนี้ดิฉันขอต้อนรับศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์วรรณกิจโลจนาภิวัฒน์ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ในเดือนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวชาวเชียงใหม่แล้วก็ประชาชนในภาคเหนือนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ค่ะปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็เรียนว่า PM 2.5 ก็คงเป็นปัญหาหนึ่งของทางพวกเราทางภาคเหนือนะครับในปัจจุบันผมว่าคงไม่ใช่เฉพาะปัญหาของภาคเหนือนะครับเป็นทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศก็คงเป็นปัญหาเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงในต้นเดือนมีนานะครับผมว่าตอนนั้นรุนแรงนะครับเพราะว่าระดับของ PM 2.5 ค่อนข้างสูงแต่พวกเราก็โชคดีนิดหนึ่งก็คือมีฝนมีลมในช่วงหนึ่งก็ตอนนี้ก็ผมว่าลดลงแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพนะครับก็เรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีสถิติของไข้โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาเนี่ยสูงขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเรื่องสุขภาพของ PM 2.5 เพราะเรามีงานวิจัยออกมาแล้วว่าฝุ่น PM 2.5 มีผลทำให้กระตุ้นทำให้โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าหลายๆโรคนะครับที่เกี่ยวเรื่องสุขภาพมีจำนวนมากขึ้นก็ในช่วงนั้นเราก็พบว่าที่ห้องฉุกเฉินเราก็มีคนไข้มากขึ้นจริงๆนะครับนะฮะ
คณะแพทย์มช.ของเราเนี่ยได้นำร่องปรับปรุงอาคารสุจินโนให้เป็นอาคารปราศจาก PM 2.5 ค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยโดยตรงเลยอยากจะให้ท่านพูดถึงที่มาของโครงการนี้ค่ะวัตถุประสงค์เป็นมายังไงอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็เรียนว่าตึกสุจินโนเราก็ทำการปรับปรุงนะครับตอนนั้นก็ใช้คำว่าเซฟสุจินโนเราปรับปรุงมาประมาณสัก3ปีเดี๋ยวประมาณกลางปีนี้คงจะเสร็จสมบูรณ์แบบเกือบทุกชั้นนะครับก็เนื่องจากว่าเรามีปัญหาของ PM 2.5 อย่างที่เรากล่าวที่ผ่านมานะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าตึกสุจินโนมีอยู่ประมาณสัก7ชั้นนะฮะที่เป็นหอผู้ป่วยรวมเราไม่สามารถจะทำระบบของเป็นพวกแอร์คอนดิชันได้เนื่องจากว่ามีโอกาสที่จะมีการแพร่เชื้อในกรณีที่คนไข้มานอนรวมกันแต่เราก็ทำให้ระบบให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีพัดลมมีคงส่วนตัวนะครับในการปรับปรุงในตอนแรกแต่เนื่องจากระบบของอากาศที่ไม่ดีนะครับ PM 2.5 ที่สูงขึ้นเราก็อยากทำให้วอร์ดผู้ป่วยรวมนะฮะเป็นหอผู้ป่วยที่สามารถปลอด PM 2.5 ได้โดยเราเคยทำระบบนี้ในกรณีที่เป็นห้องเล็กๆนะครับก็คือในกรณีที่เรานำอากาศที่เป็นบวกนะฮะผ่านการกรอง3ชั้นที่บริสุทธิ์และเขาเข้ามาในที่หอผู้ป่วยแล้วก็เราก็ดันออกไปที่หน้าต่างต้องบอกว่าก็เขาคงจะเปลี่ยนหน้าต่างเป็นระบบของหน้าต่างเป็นมุ้งลวดนาโนฮะซึ่งอากาศนี่สามารถออกไปได้แต่ไม่สามารถเข้ามาได
้
มีคุณสมบัติพิเศษเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความที่เป็นความดันบวกก็จะทำให้ในส่วนของหอผู้ป่วยก็จะเป็นหอผู้ป่วยที่มีอากาศบริสุทธิ์ตลอดเวลาและไม่มีปนเปื้อนอากาศที่ข้างนอกที่จะเข้ามาก็เรียนว่าเราเอาบทเรียนในอดีตนะครับเราทำห้องเล็กๆฮะแต่หอผู้ป่วยสุจินโนใหญ่มากก็เราสามารถทำแล้วเราเทสที่ชั้น5ได้สำเร็จแล้วเราวัดเนี่ยเชื่อไหมครับว่าขนาดข้างนอกเนี่ยประมาณ 6-70 เนี่ยข้างในไม่ถึงประมาณ10เองนะฮะก็เป็นในเลเวลหรือว่าเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยก็คงทำที่เราจากโมเดลที่เราทำห้องเล็กๆตอนนี้เราทำหอผู้ป่วยใหญ่ก็เป็นความท้าทายนะครับเราด้วยเทคโนโลยีมีความร่วมมือกับคณะวิศวะกับหลายๆคณะที่เข้ามาร่วมกันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่าตอบโจทย์และทำให้หอผู้ป่วยรวมซึ่งในอดีตนะครับผมคิดว่าคงจะทำไม่ได้เนาะในปัจจุบันมันทำได้แล้วก็ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยชั้น5ที่เป็นชั้นแรกที่เราทำนะฮะก็ต้องบอกเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมนะฮะก็มีปัญหาเรื่องหัวใจปอดเยอะอยู่ละก็ผู้ป่วยคงจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้น นะครับ
สำหรับผู้ฟังหลายท่านที่เคยมาที่อาคารซูจิโนแต่ก่อนนะคะแบบเดิมเลยก็คงนึกภาพไม่ออกนะคะว่าจะเป็นไปได้ด้วยหรอที่จะทำให้อาคารนี้ปลอดฝุ่นได้เรามาพูดคุยถึงขั้นตอนสักนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วชั้นไหนที่แล้วเสร็จแล้วบ้างค่ะ
ครับก็เรียนว่าระบบที่เราทำนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นหอผู้ป่วยใหญ่มากทั้งตึกนะครับก็ทั้งชั้นเนี่ยก็มีอยู่ผมว่าเป็นแอเรียที่เป็นพื้นที่ใหญ่โตนะครับเราก็เทสที่ทดสอบที่ชั้น5ก็เราคิดว่าตอนนี้เรามั่นใจว่าได้ผลนะครับด้วยมีการติดตั้งตัวระบบที่จะดันอากาศบริสุทธิ์เข้ามาอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าต่างเป็นหน้าต่างนาโนทั้งหมดนะครับวันนี้เราทำที่ชั้น5แล้วตอนนี้อีกประมาณสัก1อาทิตย์เราจะเริ่มทำที่อีกหลายๆชั้นที่ติดต่อไปโดยเฉพาะอีกประมาณ5ชั้นก็คงจะทำทีเดียวเลยนะฮะหลังจากที่เราเทสแล้วหรือว่าทดสอบแล้วที่ชั้น5ได้ผลก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ทำให้ตึกทั้งตึกเนี่ยเป็นตึกที่ปลอด PM 2.5 ในส่วนของหอผู้ป่วยที่เป็นหอผู้ป่วยห้องแยกเราสามารถใส่เครื่องฟอกอากาศได้คงไม่ได้เป็นปัญหาตอนนี้เราพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห้องรวมนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกชั้นให้สำเร็จภายในปีนี้นะครับก็คงอีกไม่กี่เดือนคงจะเสร็จในชั้นที่จำเป็นจะต้องทำนะครับนะฮะ
คนไข้ที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะคะเคยมารักษาตัวที่อาคารซูจิโนนะคะอาจจะนึกภาพออกแต่ตอนนี้ผ่านไปช่วงเวลาสั้นมากเลยนะคะทุกอย่างดูเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากๆเลยนะคะในการที่เราปรับปรุงอาคารซูจิโนค่ะโครงการนี้เราเริ่มมาจนถึงขั้นตอนไหนแล้วคะท่านคณบดีคะเกือบ 100% หรือยังคะ
คือตอนนี้ก็เรียนว่าเราปรับปรุงตึกซูจิโนได้ประมาณสัก3ปีแล
้
วนะครับเริ่มจากสิ่งที่เราพบว่าก็คงเป็นโครงการที่ท้าทายนะครับเพราะการปรับปรุงตึกเก่าที่อายุมากกว่า40ปีส่วนหนึ่งโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคนที่มาช่วยทำให้ตึกนี้ในการปรับปรุงได้สำเร็จนะฮะทั้งทุกฝ่ายนะครับทั้งผู้สนับสนุนผู้บริจาคงบประมาณอะไรเข้ามาพร้อมที่จะใช้แนวคิดหรือว่าการออกแบบอะไรต่างๆนะครับก็ทำให้ตึกนี้ตั้งแต่ปี2563นะครับที่เราเริ่มโครงการมาแล้วตอนแรกก็โอ้เรื่องแบบเรื่องอะไรเราก็มีปัญหามากมายนะครับตอนนี้เราคิดว่ากลางปีนี้จะเสร็จทั้งตึกนะครับแล้วพร้อมกับนำระบบที่ปรับ PM 2.5 เข้าไปในหอผู้ป่วยรวมนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสร็จภายในกลางปีนี
้
ก็อยากทุกท่านนะฮะที่เมื่อกี้เราได้คุยกันนะฮะบางคนไม่เคยมาสวนดอกสักพักหนึ่งมานะจำไม่ได้แล้ว
ใช่ค่ะเดินทางเข้าเริ่มหลงแล้วค่ะมีหลายคนเริ่มถามทางว่าจะไปชั้นไหนต่อนะคะเพราะว่าเปลี่ยนไปมากเลย
ครับก็คงให้ตามมาตรฐานของการแพทย์ปัจจุบันแล้วก็เข้ากับโครงการที่เราเรียกว่าเป็นคือรักษาผู้ป่วยคงไม่รักษาทางกายอย่างเดียวเนาะรักษาทางใจด้วยก็อยากให้มีฮีลลิ่งของเอเวอร์เมนต์ต่างๆก็ทุกท่านที่มาที่โรงพยาบาลเราตอนนี้ก็คงจะภาพมันเปลี่ยนไปเรามีการปรับปรุงทั้งกายภาพอยู่หลายส่วนเนาะถ้าอย่างที่เราเคยแถลงข่าวมาทั้งห้องผ่าตัดห้องพักฟื้นในส่วนของห้องฉุกเฉินอะไรต่างๆนะตอนนี้ได้รับการปรับปรุงเกือบแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับก็เราคงจะอยากให้การบริการแก่ประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับด้วยใจก็คือตามวิสัยทัศน์ของพวกเราในการเป็นโรงพยาบาลแพทย์ในดวงใจนะครับก็ขอมาเยี่ยมชมได้แล้วกันนะครับ
มาเยี่ยมชม
ได้ครับจะมีตัวชั้นหนึ่งของซูจิโนมีความสง่างามครับมีสวยงามแล้วก็ผมคิดว่าทันสมัยแต่ยังแฝงด้วยกลิ่นอายของหลวงปู่แหวนซึ่งช่วยดูแลพวกเราต่อนะครับนะฮะ
มีแต่เรื่องที่อิ่มเอมหัวใจนะคะ EP ที่แล้วเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องบ้านพักญาตินะคะโอ้ฟีดแบคดีมากๆเลยคนเชียงใหม่เองหรือคนที่จังหวัดใกล้เคียงเองเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารค่ะว่านอกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะดูแลคนไข้แล้วยังคิดถึงญาติพี่น้องที่มาส่งคนไข้ด้วยว่าจะมีที่พักอาศัยหลับนอนไหมมาถึงตอนนี้อีกหนึ่งโครงการดีๆที่กำลังทำเพื่อผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนนะคะเป็นวิสัยทัศน์ที่ทางผู้บริหารนะคะแล้วก็บุคลากรทางคณะแพทย์เนี่ยมีความยินดีแล้วก็ตั้งใจมากๆที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเซฟที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะพยายามหาทุกช่องทางให้ค่ะรวมถึงอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ทราบมาว่าภายในวันที่ 30-31 นี้ทางคณะแพทย์เองจะมีการจัดนิทรรศการ65ปีนะคะอยากให้ท่านคณบดีเล่าถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ
ครับตอนนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะฮะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราเดินทางมา65ปีแล้วปีนี้เราก็มีเป็นกิจกรรมหลายอย่างเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆตรงกับ65ปีคณะแพทย์เรานะครับ โครงการหนึ่งก็คือการจัดนิทรรศการ65ปีก็ปีนี้เราได้มีโอกาสนะครับที่เราจะไปจัดในข้างนอกอยู่3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คงไปจัดที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่านะครับที่ตรงวันที่30-31มีนาคมก็
ใช่ค่ะเราจะ
เนี่ยนะครับ
EP นี้ท่านผู้ฟังจะได้ฟังทางพอดีแล้วก็สามารถเตรียมตัวไปร่วมงานได้เลยนะคะ
ก็คงเป็นกิจกรรมที่เราบูรณาการนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่มีผลจาก PM 2.5 เรียนว่าเราเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกด้านนะครับที่เกี่ยวเรื่องผลสุขภาพที่มีผลจาก PM 2.5 มาด้านทั้งหมดเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คงมีผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจเมื่อกี้ที่เรากล่าวว่า PM 2.5 ก็มีผลต่อด้านหัวใจมีผู้เชี่ยวชาญด้านปอดนะครับด้านมะเร็งนะครับเพราะว่าเรารู้ฝุ่นมันอาจจะมีสารก่อเกิดทำให้เกิดมะเร็งได้เชื่อไหมครับว่าจริงๆ PM 2.5 ทำให้คนท้องเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการคลอดได้นะครับเด็กที่ก็มาอาจจะมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดอะไรพวกนี้เรามาฟังกันนะครับวันนั้นก็จะมีอย่างที่เราเคยออกข่าวไปนะฮะว่า PM 2.5 ก็ทำให้เลือดกระเดาออกนะครับก็หมอหูคอจมูกก็มาเลยครับเต็มรูปแบบเลยนะครับหมอตานะครับมีการระคายเคืองนะครับแล้วก็วันนั้นก็คงมีการตรวจด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่เราสามารถเอาไปลงที่ในงานได้ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมนะฮะก็ต้องบอกว่าคงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้พวกเราได้รับความรู้แล้วมาร่วมกิจกรรมเรามีเสวนาเป็นช่วงๆนะครับจำนวน6ช่วงที่เป็นเรื่องสุขภาพที่มีผลกับ PM 2.5 แล้วก็เรามีบูธนะครับที่เราสามารถเข้าไปตรวจเช็คสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องทุกด้านนะครับเมื่อกี้การคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องทั้งหัวใจปอดสมองนะครับตาแล้วก็หูคอจมูกนะครับมีเครื่องมือในการทดสอบกับพวกเราในเรื่องสุขภาพของส่วนพวกนี้ทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับ PM 2.5 เป็นหลักและก็เป็นโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับอวัยวะนี้นะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งอย่างที่เราทราบนะฮะกิจกรรมของนิทรรศการ65ปีเราก็จัดที่คณะแพทยศาสตร์เราบางเดือนนี้ 2-3 ครั้งนะครับเดือนนี้ก็จัดมา3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปจัดข้างนอกในครั้งนี้ก็อยากให้เชิญชวนนะครับถ้าประชาชนทุกท่านนะฮะถ้ามีโอกาสที่ว่างนะครับวันที่30-31มีนาคมนะฮะไปเดินห้างนะครับแล้วแวะไปที่ในนิทรรศการเราคงจะได้ความรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีผู้เชี่ยวชาญในโอกาสที่จะแนะนำแล้วก็ดูแลสุขภาพเราอย่างเต็มรูปแบบครับมาร่วมฉลอง65ปีคณะแพทยศาสตร์กับพวกเรานะครับด้วยนิทรรศการที่สำคัญของเราในครั้งนี้นะครับ
ค่ะเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจัดยิ่งใหญ่จริงๆเรายกทีมแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่าที่เราจะยกไปได้เพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยได้ตรวจบริการทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่ดีดีมากๆอยากจะขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านนะคะไปพบเจอกันที่ในงานนะคะแล้วก็จะได้พบกับท่านคณบดีตัวจริงด้วยนะคะอาจจะฟังเสียงมาหลาย EP แล้วไปพบกับท่านได้ในวันที่31มีนาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าทุกครั้งเลยค่ะที่เราได้พบแล้วก็พูดคุยกับท่านคณบดีนะคะต้องขอบพระคุณท่านมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ MedCMU Podcast
Fung for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา